Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajshi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Shqipëria dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshjen në fushën e sigurisë. Presidenti Donald Trump parlamentron Putinin për luftën në Ukrainë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës debatojnë për rregullimin e platformave sociale dhe hetimet ndaj X, Meta dhe TikTok. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shqipëria dhe Ukraina e kanë nënshkruar një marrëveshje afatgjate në fushën e sigurisë të martë në margjinat e forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Në Davos me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky nënshkruam një marrëveshje të rëndësishme në fushën e sigurisë, tha Rama në Facebook, duke mos dhënë më shumë hollësi. Por Zelensky tha se Ukraina dhe Shqipëria nënshkruan marrëveshje afatgjate për bashkëpunim dhe mbështetje mes dy vendeve tona. Shqipëria i ka dhënë ndihmë ushtarake dhe humanitare Ukrainës prej se nisi pushtimi plot dhe do të vazhdoj të mbështesë atë gjatë periudhës 10 vjeçare të marrëveshjes. Po ashtu Shqipëria do të kontribuojë edhe në koalicionin e avionëve luftarak, tha Zelensky në X. Shqipëria, vend antar i NATO-s, e ka dënuar agresionin rus dhe ka vendosur sanksione kundër Moskës për shkak të pushtimit të plot të Ukrainës që nisi në shkurt të 2022-s. Po ashtu Tirana ka ofruar edhe ndihmë tjetër, përfshirë edhe strehimin e shtetasve Ukrainas. Në fillim të vitit të kaluar, Tirana ishte në Koçire një samiti për Ukrainën, i bashkoi liderët të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe atë të Moldavisë. Në këtë samit që u mbajt me ftesë të kryeministit Rama, mori pjesë presidenti Zelensky. Në fillim të këtij muaji, Shqipëria inauguroi objektin ambasadës së saj në Kiev të Ukrainës. Kryediplomati shqiptar Igli Hasani tha se ky objekt nuk do të ishte vetëm një ur bashkëpunimi mes shteteve, por edhe dëshmi për qëndrueshmërinë dhe angazhimin e përbashkët drejt një të ardhmeje në paqe dhe një Evrope të bashkuar, të fortë dhe të bëgat.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka sugjeruar se do ta godas Rusinë me sanksione shtesë nëse presidenti Vladimir Putin nuk i pranon bisedimet për paqe, për të dhënë fund luftës në Ukrainë, përderisa i ka bërë thirrje udhëheqësit kinez Xi Jinping gjatë një bisede telefonike për të ndihmuar në ndaljen e konfliktit. Duket se po, u ka thënë Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë me 21 janar, kur është pyetur nëse Washingtoni do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë nëse Putin nuk i bashkohet tavolinës së negociatave. Trump nuk ka ofruar hollësi për masat reja të mundshme të cilat do të shtoheshin në një varg sanksionesh që tashmë shënjojnë Rusinë për pushtimin në shkallë më të gjerë të Ukrainës me 2022. Presidenti amerikan ka riktheksuar synimin e tij për të biseduar me Putinin në plan afatshkurtër, por pa përmendur një periudhë. Ne po bisedojmë me udhëhecin Ukrainas Volodymyr Zelensky, do të flasim me presidentin Putin shumë shpejt, do ta shikojmë. Trump ka thënë me 20 janar se Zelensky kishte thënë atij se dëshironte një marrëveshje për paqe për të në fund luftës, duke i referuar aleatit të ngushtë të Putinit, udhëhecit kinez Xi. Trump ka thënë se e kanë nxituar atë që të kontribuoj që t'i jepet fund luftës brutale. Ai nuk ka bërë shumë në këtë drejtim, ai ka shumë fuqi, sikurse ne që kemi shumë fuqi. I thash duhet ta zgjidhësh. Ne diskutuam për këtë, ka deklaruar Trump. Presidenti amerikan ka thënë po ashtu se ekipi i tij po shikon mundësitë për dërgimin e armëve shtesë për Ukrainën. Gjatë fushatës së tij për president, Trump ka folur ashpër kundër nivelit të ndihmave të mundësuara nga administrata e presidentit Joe Biden. Megjithatë, Trump ka thënë her pas here se është i hapur ndaj idesë së një programi kreditor, sipas së cilit Ukraina do të paguante SBA-n për dërgesat e armëve. Në deklaratat e tij të fundit ai ka përsëritur edhe qëndrimin e tij se aleatët e tjerë duhet të rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtjen e Ukrainës, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian që të barazojë ndihmat me ato të ofruara nga SBA-ja. Komentet e Trumpit u bën në ditën e dytë të mandatit të tij të ri në shtëpinë e bardhë dhe përfaqësojnë ditën e dytë rresht në të cilën ai është duke i bërë për trysni Putinit, të cilin ai shpesh e ka lavdëruar, për të ecur përpara drejt negociatave për paqe. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ishte zotuar se do të jepte fund luftës brenda 24 orëve pas marrjes së pushtetit. Ai është tërhequr nga këto deklarata javëve të fundit, por është zotuar se do të jap shpejt fund luftës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka ripërtrirë kërkesën që aleatët e NATO-s të rrisin ndjeshëm shpenzimet për mbrojtje, duke theksuar nevojën për më shumë investime në pajisjet ushtarake dhe municionet. Ndërkohë, sfidat ekonomike dhe politike të vendeve anëtare po pengojnë përmbushjen e këtij synimi, duke ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e angazhimeve të përbashkëta. Gazetari Shkëlqim Hyseni sjell më shumë detaje.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pret që aleatët e Washingtonit në organizatën e Traktatit Atlantikut Verior NATO të shpenzojnë më shumë para për bomba dhe plumba. Propozimi Trumpit për të kërkuar anëtarëve të dedikojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje u hodh poshtë nga shumë prej vendeve, por kërkesa për ndarjen e buxheteve më të mëdha nuk pritet të zhduket. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se shpenzimet mund të duhet të rriten deri në 3.7% të prodhimit të brendshëm bruto, vetëm Polonia është mbi këtë nivel aktualisht. Caku aktuali vendeve anëtare të NATO-s për buxhetin e mbrojtjes është 2% të prodhimit të brendshëm bruto, të cilin e arritën ose e kaluan shumica anëtarëve në vitin 2024. Caku i ri për shpenzimet ka të ngjarë të miratohet në një samit të NATO-s në Hagë në qershor. Për miratimin e këtij propozimi do të duhet pajtimi 32 shteteve anëtare. Vendet evropiane kanë rritur buxhetet e mbrojtjes që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Shumë lider kanë thënë se buxhetet duhet të vazhdojnë të rriten edhe më tej për të kundërshtuar kërcënimin e rritjes ushtarake nga Moska, por implementimi kësaj ideje është pjesa e vështirë. Shumë qeveri tashmë përballen me vështirësinë e financa publike, sisteme pensionesh të mbi ngarkuara dhe votues të pakënaqur me prioritetet e ndryshme të qeverive. Pasiguria politike rrit kompleksitetin e situatës. Një analizë të rifuqive ushtarake më të mëdha evropiane tekson shkallën e pengesave për investime të mëdha në forcat e tyre të armatosura. Në terma nominal, Gjermania është shpenzuesja më e madhe evropiane, duke shpenzuar pothuajse 98 miliard dollar në vitin 2024, sipas të dhënave të NATO-s. Kjo shumë përkon me 2.12% të prodhimit të brendshëm bruto, më pak se shumë antarë të tjerë të NATO-s. Tentimet për të rritur këtë përqindje janë kundërshtuar dhe kanë quar në rënën e qeverisë gjermane në dhjetor. Kundërshtimet në fjalë vijnë nga një rregull kushtetues i njohur si frenimi i buxhetit. Ky rregull kufizon vlerën e borxhit të përgjithshëm të Gjermanisë dhe huamarrjen vjetore. Për një propozim për të pozulluar frenimin e borxhit për shkak të presioneve të jashtëzakonshme mbi buxhet, jo vetëm për mbrojtje, të shkaktuara nga lufta në Ukrainë, koalicioni qeverisë së Gjermanisë nuk arriti konsenzus. Ministria e Mbrojtjes e publikoi planet për investime masive për të bërë ushtrinë gjermane gati për luftë, por ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius ishte i frustruar nga mungesa e fondeve. Gjermanët tani do të shkojnë në zgjedhje parlamentare të parakoshme në shkurt, por mbrojtja është gati fare inekzistente si çështje në fushatë. Franca është një shembull i kësaj vështirësie. Pasiguria politike ka penguar planet për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në afat të shkurtër. Presidenti Emmanuel Macron humbi shumicën parlamentare në zgjedhjet e parakoshme gjatë verës, duke bërë të pamundur deri tani miratimin e një buxheti për vitin 2025. Kjo ka bërë që buxheti për mbrojtje të mbetet në nivelet e vitit 2024 aktualisht, duke lënë rritjen e planifikuar për 3 miliard dollarësh të pasigurt. Grupet kryesore në parlament kanë prioritete tjera të ndryshme për buxhetin. Si të majtët ashtu edhe ekstremi djathë duan më shumë shpenzime sociale, ndërsa qendra djathë do ulje tatimesh. Dhe askush nuk duket i gatshëm të bëj kompromis. Qeveria mund të humbas një emocion besimi në çdo moment. Britania e Madhe ka një buxhet më të madh të mbrojtjes në Evropë, me rreth 82 miliard dollar. Ajo shpenzon 2.33% të prodhimit të brendshëm bruto në fushën e mbrojtjes. Skena politike e vendit është më qëndrueshme, pasi qeveria e re ka një shumicë të madhe në parlament, por kryeministri Keir Starmer fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar me premtimin se nuk do të rris taksat dhe do të reduktoj huamarrjen. Ai gjithashtu premtoi të mbajë shpenzimet në nivele të mëhershme. Kjo përfshin buxhetin për mbrojtjen, por gjithashtu edhe shëndetësinë, arsimin dhe infrastrukturën e transportit. Burgji kombëtar i Britanisë është aktualisht në nivelin më të lartë që nga vitet 1960. Kjo do të thotë se ka një mundësi shumë të kufizuar për të rritur buxhetin për mbrojtje.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përplasin mbi rregullimin e platformave sociale, ndërsa Brukseli nisi hetime ndaj gigantëve si Meta, TikTok dhe X për shkelje të mundshme të aktit për shërbime digjitale. Ky akt, i cili hyri në fuqi në vitin 2022, synon të adresojë çështje si përmbajtja e paligjshme, dezinformimi dhe transparenca në reklamimin online. Komisioni ka nisur hetime mbi politikat e reklamat dhe përhapjen e dezinformatave në këto platforma, me mundësinë e vendosjes së gjobave të mëdha, gjë që mund të shkaktojë tensione me SBA-n. Por më shumë hollësi dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Në mesin e pikave të nxehta mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ajo që duhet kushtuar më së shumti vëmendje është fakti se si kompanitë më dha amerikane të internetit mund ose nuk mund të jenë në shënjestrën e BE-s. Në këtë çështje, cilësi është akti i shërbimeve digjitale i Brukselit, DSA, që hyre në fuqi me 2022 për të adresuar përmbajtjen e jashtëligjshme, dezinformimin dhe transparencën në reklamimin online. Komisioni Evropian ka hapur procedura kundër X-it të Elon Muskut, Meta-s së Mark Zuckerbergut dhe platformës kineze TikTok, raste që mund të përfundojnë me gjoba të mëdha, duke nxitur kështu një përgjigje të mundshme nga SBA. Në verën e vitit 2024, BE-ja hapi rast kundër Meta-s për politikat reklamimit dhe për të ashtu quajturin kërcënimi i sozis, reklama dhe websajtet të reme që klonizojnë gazetat e mirëfillta për të përhapur dezinformata. Dyshohet se Meta ka lejuar përhapjen e lajmeve të reme me origjinë nga Rusia. Meta njoftoi gjithashtu heqjen e programit të saj të verifikimit të fakteve për të përqendruar te modeli Community Notes i përdorur nga platforma X. Deri më tani kjo vlen për tregun amerikan, por nëse zgjerohet në BE mund të shkaktojë hetime të tjera. Gjithashtu Meta modifikoi politikat mbi gjuhën e urrejtjes, duke hequr disa rregulla për fyerjet mbi pamjen fizike, racën, etninë apo orientimin seksual, çka po shqyrtohet nga BE-ja për rreziqet e mundshme. A mund të tentoj Brukseli të ndaloj TikTokun? Një ndalim i TikTokut nga BE-ja është i mundur, por jo i gjasës së lartë. Sipas DSA-s, kjo mund të ndodhë si mas e fundit nëse konstatohet ndonjë kërcënim serioz publik. Megjithatë, regulatorët evropian zakonisht parapëlqejnë gjobat në vend të ndalimeve. Kompania ByteDance, që zotron TikTokun, është në hetim pas zgjedhjeve presidenciale rumune të 2024-tës, ku u dyshua për manipulim politik nëpërmjet reklamave dhe algoritmave të saj. BE-ja i ka kërkuar TikTokut të ruaj dhe ndaj të gjitha të dhënat që lidhen me këto zgjedhje. Ndërkaq, kompania X e Elon Muskut ishte e para që u vu në shënjestër të DSA-s në 2023, kur Komisioni Evropian nisi hetime për mungesë transparence në përdorimin e shenjave blu, blue checks, dhe për mënyrën e ruajtjes së të dhënave të reklamave. Në 2024, Komisioni arriti në përfundimin paraprak se X kishte shkelur DSA-n, duke i dhënë kompanisë qasje në dokumentet e çështjes për të paraqitur kundërshtime. Hetime shtesë janë hapur për sistemin Community Notes dhe për mbajtjen e dhënshve online. Kohët e fundit, Komisioni i ka kërkuar X-it të sqarojë ndryshimet e fundit në algoritmet e tij dhe të ruajë të gjitha të dhënat përkatëse. Këto veprime ka ndodhur pranë ngjarjeve politike si inaugurimi i Donald Trumpit dhe mbështetja publike e Musk për partinë ekstremit të gjatë në Gjermani. Në rast shkeljesh të DSA-s, platformat përballen kryesisht me gjoba që mund të arrijnë deri në 6% të ardhurave globale. Megjithse masat më të ashpra si pezullimi i platformave janë të mundshme, ato përdoren në rrallë. TikTok Lite, për shembull, u hoq nga BE-ja pas kërcënimeve për shkelje të rregullave, duke premtuar se nuk do të lansojë më versionet të ngjashme. Komisioni Evropian është ende duke shqyrtuar dokumentet për të ndërtuar raste të forta që mund të qëndrojnë në gjykatën e BE-s. Presioni për zbatimin e DSA-s është i madh veçanërisht nga grupet politike në Parlamentin Evropian, por shtetet anëtare janë të ndara. Kjo çështje mbetet e rrotshme dhe nuk ka gjasë sa të zbehet së shpejti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.